Chlastej a modli se. Rock'n'roll se mstil vinným i nevinným. O událostech z periferních devítiletek ale noviny nepsali, a tedy se o ně také nikdo nezajímal. Táta George spráskal jako psa, koupil levné nové housle a na staré Stradivárky nezapomněla pouze paní Šafaříková. Možná ani samotný ostrý zvuk Big Beatu, začínající se ozývat ze sklepů pražských ulic, by byl českého kondelíka letargicky podřimujícího a kulatícího ve vlahých novotnovských létech příliš nevzrušil. Nebýt extravagantních postaviček, které zvuk provázely a na něj zapůsobily jako předzvěst konce světa. Máničky, zařval a nový hon na čarodějnice započal. Pro mne byly dlouhé vlasy spojeny s představou brouků. Když jsem pak ale uviděl jejich fotku, byl jsem zklamán. Obyčejný účes na blbečka. Čenda i Žorž měli mnohem delší deky. Seví, usmál se pohrdavě Žorž. Beatles dneska už nic nejsou a Hára nikdy neměli. Teď letěj Rolling Stones. Vlasatý příšery. Vlasatý příšery? To přece nemohou být jeho skuteční vlasy, to jen tak provokuje fízly s parukou, zíral jsem v pasáži kina Revoluce na kluka z vlasy až na ramena. Když jsem příští den vyšel z domu, vyběhl do ulice zároveň Láďa. Řekl jsem mu, že jsem v Revoluci viděl kluka, který měl tak dlouhý vlasy, že to musela být paruka. Poté, co přešel do jiné školy, jsme se téměř nevídali. Ve všem byl daleko přede mnou a znal se i se staršími kluky právě z party Revoluce. Nepřijdeš-li ostříhanej, donutím tátu, aby tě seřezal jak koně, vykřikovala za ním jeho matka. Jak byl rozzuřenej, zlostně na mě vyštěknul. Hovno paruka, to je, vole, křižák z Michle, schodář od Národního muzea. Než mu to narostlo, tak se schovával u báby ve sklepě. Ohlédl se, není-li matka ještě v okně, a zařval. To je k posrání. Na západě dostávají za Hára řády a tady tě řezem nutí vypadat jak vylepanej blbeček. Tak to tedy jsou jeho vlasy. Zmateně jsem si uvědomoval, že to, co cítím, je zklamání, že to nebyla paruka. Vůbec jsem ale netušil, že se ze mne dere na povrch ješitnost. Začal jsem lhát i v otázkách mně nejsvatějších. Když mi pravost křižákových vlasů potvrdil i Žorž a dodal, že jeho brácha, taky schodař, má ještě delší, připadal jsem si jak očarován. Víš, mně se taková délka nelíbí. Já jsem fanda brouků. Nakonec jsem té lži na čas i sám uvěřil. Pepo? V Blaníku běží syn kapitána Blada se synem Erola Flynna v hlavní roli. Uvítal mě táta po návratu z letního tábora, kam mě poslal, abych se prý dostal mezi normální děti. Výborná pirátovka, příští týden to mohou stáhnout, tak se na to běž zítra podívat. Biograf jsem miloval a Václavák se svými klikatícími se řídce osvětlenými pasážemi, ukrývajícími poslední přeživší potápky a pod muzeem se houfujícími vlasatými příšerami, pro mě byl stále střed světa. Tohle odpoledne jsem ke schodařům pod muzeem ani nedošel. Z nároží kina Jalta ke mně vztahovaly ruce čtyři namalované postavy. Věděl jsem, že natočili film, ale že by ho pustili k nám? Stejně bude vyprodáno, okamžitě jsem si vytvářel k dané situaci patřičnou náladu. Ještě když už jsem seděl uvnitř sálu, pokusil se mi narušit nepopsatelný pocit čekání na Beatles škodolibý smrťáček. Kdyby mi prý někdo nabídnul výměnou film, v němž by Olga Šoberová hrála úplně nahá, odpověděl jsem mu po prvním dunivém zaznění kytar. První metry všedního dne brouků mě vtáhly na plátno a v srdci odvíjeli dosud nejkrásnější den mého života. Utíkal jsem s nimi před hystericky ječícími dívkami a přitom se otáčel, abych viděl, jak po mně vztahují ruce. Nejvíc jsem si zamiloval Ringa. V okamžicích, kdy se s rukama v kapsách schrben pod tíhou otázky, co se svojí existencí, plouží po břehu Temže, jsem s námahou udržoval suché oči. Tak jsem se do té jeho bolestné čeplinovské postavy vžil, že při vycházení z pasáže do pražského vzduchu mnou proběhlo, co je mi to platný, že jsem fanda Beatles, když jejich koncerty stejně nikdy neuvidím jinak než ve filmu. Cestou domů mi obraz Ringa ještě připomněl otázku, co řeknu tátovi, až se mě zeptá, jak se mi líbil mladý Flynn. To jsi zase viděl fráju. Největšího, jakýho jsem v životě viděl. Tátovi tak zasvítili oči, že jsem se k němu úplně rozběhl. Nejvíc se mi líbilo, jak se vytratil z té hospody, kde málem zabil Šipkou papouška a pak pokládá před ženu na blátivý cestě svůj kabát a... Jeho kamarádský pohled se v okamžiku proměnil ve výraz otce, zjišťujícího, že má imbecilního syna. O čem to kecáš? Stručně a tiše jsem začal vysvětlovat, že místo syna kapitána Blada jsem viděl perný den z Beatles, který můžou už také příští týden stáhnout. Přerušil mě zařváním. A co ty mohou hrát? Co pak to jsou herci? Sami sebe, rock'n'roll. A přitom jak hrajou, tisíce holek brečí. Nemohl už ani křičet. Zněl, jak když se prosívá písek. Pro boha, nežvaň, nebo začnu taky brečet. Rozloučil se se mnou s tím, abych už nepočítal, že mi v životě ještě něco dá. Byl by ale dal. Když teď do sebe v té tmavé ulici hledání ztraceného času vrážím, jako bych se viděl skrze babiččiny hnědé fotografie z bohušovického pivovaru. Tenhle, provázela vždy prstem postavy kolem obrovského sudu, tenhle zemřel v 25. Ten s tím knírkem nad ním, ten se upil ve 30. A ten, co sedí vedle tvého pradědečka, to byl pořádný člověk. Když ale zjistil, že je mu nevěrná žena, opil se a přejel ho vlak. Intuitivně jsem cítil, že život je tak strašný, že o něco se snažit nemá vůbec význam. Čenda se tomu jen ušklíp. Sňal ze zdi kytaru s vypáleným slovem Guadalcanal a zabrnkal. Jen neotáčej hlavu svou. Takhle si moc sám hrát rock'n'roll. Po prázdninách jsem se zeptal táty, jestli by mi nepůjčil na kytaru z bazaru. Vyrazil mi dech, že mi nepůjčí, ale že mi koupí novou. Ale, nadechnul se, s podmínkou, že se na ní budeš chodit učit hrát do hudební školy. Tak si to rozmysli. Místo rock'n'rollu vybrnkávat ovčáci čtveráci. Řekl jsem mu, že jsem si uvědomil, že nemám hudební sluch a nechci, aby za mě zbytečně vyhazoval peníze. No jak chceš, Pepánku, ale bez školy mi kytara do bytu nesmí. Jeho rozhodnutí ve mně způsobilo onen druh pubertálního vzdoru, kdy se člověk naivně domnívá, že protestuje a neuvědomuje si, že tahle revolta je to pouze ublížit nebo dokonce zabít člověka samotného. Celý následující školní rok byla jízda několikanásobně dlouhým letenským tunelem, která mi dnes v uších zní jako surrealistické podání McCartneyho Yesterday. Stal jsem se Ringem. Stejně jako on jsem se ploužil ulicemi a nemyslel na to, co budu s životem dělat, ale jak obtížné je ho žít. Na konci tunelu stála paní ředitelka. Tak Vondruška, co s tebou? Dusil jsem v sobě vzpomínku, jak jsem se nedávno na Vyšehradském Slavíně díval na několik mladých lidí, jak opravují malými štětci malbu jedné hrobky. Nebyl jsem případ, nad jakým by mohla plýtvat časem. Přesto jako pedagožka vykonávající svoji profesi skutečně srdcem, se pokoušela za mne myslet, co s mým životem udělat. Na klempíře tě dát nemůžeme, ve zdravotním záznamu máš uvedený závratě, hezky ale kreslíš, tak to takhle malý spokojů. Co si o tom myslíš?
Nic,
odpověděl jsem popravdě. Opovržlivě na mne pohlédla. Stejně jako mě, i jí asi proběhnul před očima okamžik, jak v pololetí 8. třídy probírala s každým žákem, jakou si zaslouží známku z anatomie a na mě po přečtení 5, 5, 4, 1, 5 vyjela. Vondruška, když nahlas řekneš, že jsi líný jako vepř, dám ti dostatečnou.
Jsem líný jako vepř.
Tentokrát jsem zašeptal.
Dobře.
Půjdu na malíře pokojů. Vzal jsem to, jak to přišlo, a cestou z pohovoru myslel na George. Učil se kotlářem a když jsem ho nedávno potkal, měl už vlasy přes ramena. Svěřil jsem se mu, jak hluboce na mě zapůsobil pohled na schodaře vysedávající pod muzeem.
Tam je to teď ostrý, pronesl s vážností.
Ty svině mlíkaři si začali vymýšlet vši a stříhaj. Několik kluků se na protest už mázlo. Abych viděl, že si nevymýšlí, sáhnul do kapsy a ukázal mi břitvu. V tom jsem cítil život a napětí, a ne v otázce, zda být malířem pokojů. Tu jsem na okamžik pocítil až odpoledne před školou. Jedna spolužačka se mě zeptala, nelituji-li svého zařazení, když jsem mohl mít navíc. Měla takové hluboké modré oči, že jsem z nich cítil, že to myslí upřímně a nedokázal své nesklopit. Dlouho jsem se ale nestyděl. Z rohu školy se vynořilo něco, co jsem dosud viděl jen na několika fotografiích doprovázejících reportáže z Londýna. Živá žena v minisukni. Řekl jsem těm upřímným očím, že už musím jít, a jak pes zamastným papírem se táhnul za neznámou. Krása ve mně jako vždy dokázala zabalit pravdu jako matka nemluvně. Lhostejně jsem doma sdělil, že se budu učit malířem pokojů, a cítil téměř jako křivdu maminčin bolestný vzdech.
Toho bych se byla nikdy nenadála.
No dobře, vybral jsi to sám.
Je to konečně tvůj život,
přemáhal táta hrdinsky zlost. Jeho intuici jakoby narostla křídla a chvějícím se hlasem dodal.
Pamatuj si ale, že jednou toho budeš litovat, a jak znám tvoji povahu, i brečet.
Poslouchal jsem ho se sklopenýma očima, ale v duchu se díval do dály, tam někam ke Zlatému kříži. Když jsem se prvně vlekl Záhřebskou ulicí s učednickým malířským kufrem, pocítil jsem již sám, že došlo k něčemu, co se stát nemělo. Byl děsně těžký a mě napadlo, že se dřu s něčím, co bych ke spokojenému životu vůbec nepotřeboval. Prahou se neslo vlahé ráno babího léta. Kolem se mihla postava známého pražského býtnika Bělohlávka a z oken školy v sousední ulici plivali zedničtí učni na hlavy chodců. Já svou pochybnost vyplivnul úvahou, že učení v mé profesi trvá pouze 2 roky a pak už budu mít od všech škol a učení do konce života pokoj. Netrvalo to ovšem dlouho a začínal jsem si uvědomovat, že se těším na týden vyučování, kdy mohu sedět a pohodlně si pod lavicí číst. V týdnech praxe jsem měl nejraději, když jsme hledali nějakou ulici a bloudili v periferních čtvrtích. 2patrové, sazemi polepené činžáky, na každém rohu hospoda. Ze samotné práce mě bavilo snad jen škrábání, které všichni ostatní nenáviděli. Zbytky starých šablon, objevující se na nahých zdech honosných vinohradských pokojů, uchvacovaly mou představivost. Jaké se mezi nimi v dobách o něch sitých barev pohybovaly a svlékaly ženy? Ženy to byly, kdo mě alespoň na čas s mou profesí usmířili. Často jsme malovali kanceláře v centru Prahy a mě po návratu z práce víc než nohy zvykající si na štafle bolel krk, jak se mým při malování chodeb po každém bouchnutí desítek dveří vzrušeně otáčel. Všude jich bylo tolik a byly tak blízko a zároveň daleko. Spěchali, nevšímavě přecházeli, ale ty hladové oči dobře cítili. V jednom královsko-vinohradském činžáku bydlela žena,
pro kterou mi v hlavě neběhalo nic jiného než je-li to víc Olga Šoberová nebo ta druhá Olinka, Blechová. Několikrát za šichtu prošla kolem nás a nebýt nadávek mistra, ať nechrním, byl bych zůstal na místě přes celou noc. Odpoledne, když jsem natíral sokl u bytu sousedícího s jejím, otevřelo se náhle nebe a první hybatel mých myšlenek se přede mnou zjevil s otevřenou náručí plnou láhví od vína. Na sobě měla vzdušný hedvábný župan a jak krabici pokládala, začala se mi točit hlava tak, že štětec volně vyjížděl z linkrusty do okrové zdi. Ona to přirozeně neviděla a s úsměvem se mě zeptala, jestli bych jí v koupelně neopravil flek na stropě. Přilepil jsem se koleny na linkrustu a bylo mi lhostejné, že mě tak ještě po chvíli spatřil mistr. Dostal jsem pohlavek a radu, ať se vykašlu na svého Ludvíka 14. a pořádně v noci spím. A ty svý ptákoviny si hezky vyhladíš, provrtával očima má zelená kolena. Kdybys tu měl zůstat do večera. Jak je možné, že člověk, který nemá rád jen rock'n'roll, ale ani historii a je komunista, může mít tak jasnovidecké schopnosti? Burboni, to byly zvířata a poprávu skončili pod sekerou, neslo se ke mně ještě od půdy. Chvíli poté, co mistr vyšel z domu, jsem už převlečen do džínsů a s plechovkou potřebné barvy pod paží, tiskl zvonek dveří, na nichž voněl i prach. Uvnitř jsem rozmazal téměř neviditelnou skvrnu a pak křečovitě svíral labutí krk sklenky s vínem. Seděla naproti mě v křesle, stále v tom lehkém županu, který se co chvíli tak rozevíral, že jsem musel přiškrtit nabádajícího mě smrťáčka, ať jdu raději pryč. Ona stejně všechno ví, radoval se ten hodný. Přestal jsem předstírat, že jí hledím pouze do očí a cestoval jak po mapě. Od kotníků až do krku a zase zpátky. Jen se usmívala, jako by se proměňovala ve sladký komiksový obláček. Došla ale jen k jedné cukrářce z bílé labutě. Není ti špatně? Jsi nějaký bledý. Jak se nadzvedla, aby si mě lépe prohlédla, župan se na ní tak rozevřel, že jí byl už jen rámem. Cítil jsem vibraci, při níž je klukovi v pubertě už všechno ukradený a pouze si přál, aby to trvalo hodiny, celý život, věčnost. Při scházení schodů mi to ale připadalo jako pouhá minuta, záblesk. Pomalu vstala a ještě pomaleji, udržujíc župan stále rozevřený, ke mně přešla. Cítil jsem na sobě dech jejich prsů a lámal si v pěstích prsty. Nakonec mě pohladila po vlasech a něžně mi řekla, že všechno má svůj čas a ať jsem trpělivej, protože jsem milej a určitě se budu ženám líbit. Brzy jsem se začal shledávat někým jiným, cizím. Víc nežli svlečená herečka mě dokázala vzrušit žena v upnutém kostýmu, která se posadila v tramvaji naproti mě. S touhle proměnou jsem se ještě dokázal vyrovnat bez citelnějších bolestí. Více mě zasahovalo, když se stočil hovor k ženám ve škole. Lhostejně jsem přecházel, že nikdo kolem mě už není panic, ale otravovali mi vzduch ti, co tvrdili, že bez buchty už nemůžou existovat, protože teprve, až si člověk prvně užije, pozná, co je to krása. Výroky, jak to někdy je těžký, aby si mohl užít zbalit buchtu, přede mne stavěli představu existence jakési hrůzné námahy. A pak jednou v teskném vzduchu blížících se dušičkových dnů, kdy člověk nejsilněji pociťuje, že stejně nemá co ztratit, mě nějaký takový výrok udeřil natolik silně, že jsem se rozhodl zeptat se nějaké dívky, jestli by to nechtěla se mnou zkusit. Poháněn tíživou představou, co podstupuji, jsem sklouznul ze Smíchova na Národní třídu do automatu metro. Čepovala tam oválná padesátnice, věčně i včetně těch nejchladnějších dnů si stírající z čela pot. Význam vyhlášky o nenalévání nezletilým při té dřině a nutnosti hýbat sádelnatým tělem posuzovala výhradně dle hlasu. Kdo nemutoval, mohl se u ní pohodlně ožrat. Pivem, barvou evokujícím zelené ticho akvárií, jsem splachoval ozvěny školy a pak cestou po Václaváku cítil slastnou kachní povolnost v nohou a tupou smířlivost v hlavě. Při vyprazňování třetího půl litru jsem si už tak věřil, že oslovení jsem zcela ponechal náhodě a pouze se rozhodoval, mám-li zkusit typ Ginny Lollobrigidy nebo Olgy Šoberové. Tygřici nebo kočičku, šeptal jsem si při proplouvání kanálem Myšárny do Zlatého Václavského přístavu. Blondýny, tmavovlásky i brunety se zelenýma očima procházely v obou směrech. Listopadový vzduch je ale poháněl do takového spěchu, že kdykoliv mě napadlo, že tuhle bych mohl milovat, tak jí vítr odvál z dosahu mého hlasu. Vůli mi nevzala ani křehká blondýnka, dívající se do výlohy s nějakou dámskou nádherou. Jak se toužebně lepila na sklo, připadala mi tak jemná, že jsem se lehce prsty dotkl jejího ramene. Je, ahoj. Nežli jsem stačil vyslovit smyšlené jméno, otočila se a pusinka, jakou jsem si neuměl představit jinak než přilíbání, sykla. Hele, jdi do hajzla nebo travu, jo? Tady člověk může vidět nejkrásnější holky na světě, ale taky slyšet něco, že i toho největšího kanála přejde chuť na tu nejnatupírovanější kočku. Jistě, náhoda. Štětka. Oprašoval jsem ze sebe výrokem nejoblíbenějšího mistra malby dopadnuvší na mě hrubost. Své radostné je ahoj jsem použil znovu. Tentokrát jsem tím oblažil dvě dívky naráz. Tím, že jsou dvě, je i šance dvojnásobná. Nebudeš-li se líbit jedné, můžeš se zalíbit druhé. Hned jak jsem je spatřil, obě nejméně o 4 roky starší než já, stát v pasáži Lucerna, zastavil jsem se také. I dva kluci, kteří cestou ze školy nejvíc pokřikují na holky. Nedávno, když se před nimi objevila těmhle podobná žena, stichli, jako by kolem tramvaje proběhl kůň s nahou šoberkou. Když jsem se už rozhodl, proč bych se neměl ptát takových, co se mi líbí nejvíc, jen protože kluci na ně nepískají. To je přece otázka vkusu, plivnul jsem skrze zuby. Svým vzhledem jsem se nezaobíral vůbec. Měl jsem novou černou koženou bundu, manchesterové už skoro průhledné roury od George a podobné stejně darované slupky. A především jsem měl nejdelší vlasy, jaké mi kdy narostly. Holič, jemuž byla má hlava svěřená, onemocněl, táta čekal, až se uzdraví a u harmoniky zapomněl, že jsem vynechal už druhý termín stříhání. Prostě jsem byl se sebou spokojen a jen na okamžik zaváhal, na kterou se mám při své seznamovací lži dívat. Zůstal jsem věrný svému blond snu.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.